Je pátek, krátce po páté, vy posloucháte Český rozhlas Plus a Den podle mě. Den krásný, skoro letní a taky den plný zajímavých a důležitých zpráv a událostí. Tady je náš výběr. Podíváme se na komunisty. Komunistická strana Čech a Moravy má sice nejhorší výsledky v dějinách, ale také reálně největší moc od roku 1989. Jak je na tom jeden den před sjezdem, kdy si bude vybírat nové vedení? Podíváme se do USA. Dnes se očekávají masové protestní demonstrace proti násilí na školách, kde se téměř každý týden střílí a zabíjí. Podíváme se na umělou inteligenci. Ti, kteří ji rozumí, jsou v tuhle chvíli nejlépe placenými odborníky v Silicon Valley. Podíváme se na Arsenal Londýn a na Arsena Wengera, který ohlásil konec trenerské kariéry v Londýně. Podíváme se, jak roboti v Apple umí rozebírat staré iPhony a vybrat z nich cenné suroviny. Podíváme se, jak David Copperfield musel odhalit jeden svůj slavný kouzelnický trik. Podíváme se na historicky první Pulitzerovu cenu pro rapera a taky si přitom něco vyslechneme a podíváme se do Izraele a poslechneme si skvělou izraelskou muziku. Tak dobře poslouchejte.
Den podle Petra Šimůnka.
Čeští komunisté poprvé po roce 1989 můžou zásadním způsobem mluvit do složení vlády. Poprvé na jejich sjezdu promluví prezident a budou si poprvé vybírat mezi muži a ženou svého předsedu či předsedkyni. Píše se rok 2018 a komunistická strana, před 29 lety odstavená od moci, která měla trvat na věky, si užívá nebývalý vliv. A to přesto, že zároveň zaznamenala nejhorší volební výsledek od roku 1921 a jejich 7,7% hlasů z loňských voleb a 15 poslanců dělá z KSČM až pátou nejsilnější stranu v parlamentu. Jak jsou na tom komunisté dnes? Jaké vlastně zastávají názory? A kdo je povede dál? To jsou otázky pro Michaela Kopečka, historika z oddělení dějin, ideí a konceptů Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
Po 15 letech v čele komunistické strany musí zítra předseda Vojtěch Filip čelit 9 vyzivatelům, kteří ho chtějí vystřídat. Co myslíte, stane se to?
To nevím, nejsem prorok a samozřejmě stát se to může, nejsem ani politolog, nezkoumám současnou KSČM, to znamená v tomhle ohledu jsem spíš řadový občan se zájmem o politiku, ale co je jasné, je, že ta strana utrpěla ve volbách značné trauma, že utrpěla, jak se stále opakuje, historicky nejhorší výsledek ve volbách, a to nejenom v těch, které řídili komunisté sami, ale i v těch svobodných pluralitním prostředí po roce 89. To znamená, nejdřív to vypadalo tak, že Filipovo vedení se asi bude poroučet, že tady je potřeba jakési generační, ale i snad programové a určitě ideologické proměny té strany, ovšem možná moudře, možná vypočítavě, to datum sjezdu bylo stanoveno až na duben, až na zítřek a mezi tím se tady KSČM, jak víme, stala vážným kandidátem vládního angažma, ať už tedy tichého nebo dokonce plného, a to samozřejmě mění hodně situaci, to jsou částečně body teda pro to současné vedení, i když na tom nemáš zas takovou velkou zásluhu.
A to
ale
prostě vyplynulo z té aritmetiky po volbách.
Vyplynulo to z té aritmetiky, doposavat žádné vedení nebylo před touhletou jako možností účastnice vlády. No a za druhý, samozřejmě v okamžiku, kdyby teda opravdu tady nějaký vládní angažma připadlo v úvahu, tak myslím, že není na pořadu dne žádná ideologická obměna, ale že to bude potřebovat opravdu zkušené parlamentní bojovníky a samozřejmě Vojtěch Filip je zkušeným parlamentním politikem.
Takže se nedá čekat, že by si komunisté do čela zvolili třeba 37-letou ženu Kateřinu Konečnou.
No, podívejte, já nedokážu říct, jaký potenciál obrody v té straně je. Kateřina Konečná samozřejmě je velice odlišnou političkou od toho dosavadního vedení. Podle mě ona je výrazem určité části KSČM, která vždycky byla v menšině po celou dobu od roku 89, a kterou politologové nazývají neokomunistickou, to znamená ta část strany, která se snažila být opravdu alternativou vůči tomu, co tady vzniklo po roce 89, alternativou vůči liberální demokracii a hlavně kapitalismu opravdu se zastávat těch, kteří jsou vyloučeni tím systémem, to znamená být stranou skutečně levicovou, ale jak víme, tato část strany byla vždycky v menšině. To, co převažuje už teda minimálně od nástupu toho grebeníčkovského vedení v roce 92-93, je spíš právě jakoby národovědecký diskurs, silná identita spojená s minulým režimem, a to myslím KSČM znemožňuje být skutečně levicovou stranou. Převažují naopak rysy konzervativní, nacionální, xenofobní, protizápadní a dneska samozřejmě i takové autoritářské.
To je asi taky důvod, ano, proč se ta strana nikdy nepřejmenovala.
No, to museli jít do minulosti, do 90. let, tam byly velice silné pokusy o přejmenování té strany, hlavně teda za vedení Jiřího Svobody do roku 92 nebo 93. Ale vlastně zároveň tady byl od počátku poměrně silný v tom československém a hlavně v českém prostředí silný politický antikomunismus na straně všech tehdy demokratických stran, a to samozřejmě v té straně zase vyvolávalo nějakou mentalitu geta, která vedla ty řadové straníky, ale i parlamentní politiky KSČM k tomu, aby si tu identitu zachovali a aby vlastně vybudovali tu svou identitu právě na této jako silný nostalgický linii, takže toho názvu se nevzdali a z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že to byla jako z hlediska přežití té strany, to byla strategie, která nebyla úplně od věci pro komunisty samé.
Jak dnes v dobré a zajímavé infografice ukázal server info.cz, tak možná velkým problémem Komunistické strany Čech a Moravy je to, že jí vymírají členové. Každý den, tak jak info spočítalo, 7 členů. Ještě v roce 2003 měla ta strana 100 000 členů, dneska už jich má jenom 37 000. Je to tak, že budou dále ty členové a sympatizanti jenom ubývat?
Já myslím, že určitě to je nevyhnutelný už proto, že ta doba stran s velkým masovým členstvím je pryč téměř všude. V těch postkomunistických zemích to vidíme samozřejmě mnohem výrazněji, kde komunisté v české politice zůstávali dlouho stranou s absolutně největším počtem členů. To znamená, to taky jako je ještě posudatek minulosti. Budoucnost je spíš ve stranách menších, jako bych řekl, profesionálnějších, které ale dokáží oslovit větší část voličstva, a v tomto smyslu KSČM stojí před stejným dilematem, jako stojí ostatní strany, ale možná je to pro ní těžší, protože byla zvyklá na svoje členstvo a na to množství toho členstva. Tady se teďka bude muset nějakým způsobem přerodit, a jaký ten přerod bude, jak bude vypadat a jestli v tom ten současný nebo ta zítřejší sjezd bude hrát nějakou roli, tak na to si musíme počkat.
Říká Michal Kopeček, historik z oddělení dějin, ideí a konceptů Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Děkujeme pěkně.
Naslyšenou.
Američtí školáci a studenti dnes vyjdou do ulic, aby si připomněli 19. výročí střelby ve škole v Columbine, která stála život 15 lidí, včetně dvou střelců z řad studentů. Očekává se, že to bude největší pochod proti násilí a zbraním na školách. Petici proti násilí podepsalo už 250 000 lidí, už před měsícem bylo v ulicích Washingtonu 100 000 lidí. Od masakru v Columbine v roce 1999 se podle novinářů Washington Post stalo dalších 193 podobných incidentů a střelbu na školách zažilo víc než 180 000 dětí. Jen v letošním roce bylo už 12 případů střelby na školách. Co se dá dnes ve Spojených státech čekat? Ve Washingtonu sleduje shromáždění mladých lidí náš americký zpravodaj Jan Kaliba. Dobrý večer přeju, Honzo.
Dobrý den.
Jak to teď vypadá ve Spojených státech ve Washingtonu?
Já stojím teď před Kapitolem, tedy sídlem kongresu, kde se shromáždilo několik set studentů, řekněme, že jsou to nižší stovky, ale to číslo se proměňuje, lidé přicházejí, odcházejí a poslouchají tady projevy studentských předáků, je tady vybudované takové menší pódium s reproduktory a ta největší skupina se sem přesunula od Bílého domu, kde měla sraz v těch 10 hodin, kdy po celých Spojených státech podle lokálních časových pásem začínal a nebo teprve začne tento dnešní protest, takže na severní straně Bílého domu se sešlo už těch několik set studentů z Washingtonu a okolí napříč školami a potom uzavřenou Pensylvánskou ulicí zamířili s výkřiky svých hesel sem před kongres, kde tedy žádají kongresmeny, aby začali konat v tomto tématu, o kterém se dnes bavíme.
A daří se vůbec něco těmito protesty a iniciativami ovlivnit? Protože jak víme, na druhé straně stojí silná lobby výrobců a prodejců zbraní.
Tak je to samozřejmě cíl tohoto studentského hnutí, které je velmi intenzivní ve Spojených státech od toho únorového masakru na škole v Parklandu na Floridě. Dnes je to vlastně takové volné pokračování těch předchozích protestů, které byly už i spojené s tou skupinou studentů z Parklandu a studenti mají zájem na tom, aby toto téma se nezametlo pod koberec a vydrželo ještě nejméně půl roku, kdy budou podzimní kongresové volby a chtějí udělat z toho silné volební téma. Jedno z těch nejsilnějších hesel je také jděte volit a zvolte ty, kteří tedy budou mít zájem na tom, aby omezili pravidla pro držení zbraní a samozřejmě ten souboj s vlivem Národní střelecké asociace je klíčový pro to studentské hnutí. Dnes je to i takový test, jestli to byl jenom takový moment a záchvěv dosud ty studentské protesty, anebo jestli opravdu to můžeme považovat za nějaké souvislé dlouhotrvající hnutí a jestli se bude něco měnit a už vznikl třeba například fond na zakoupení a pronajmutí 30 billboardů po celých Spojených státech, které budou právě před volbami vyzývat k tomu, aby někteří konkrétní zastupitelé, kteří se nechávají podporovat Národní střeleckou asociací, byli už dále nevoleni lidmi a 13 těchto billboardů od Kalifornie po Alabamu už má své místo.
Honzo, některé školy podle toho, co jsme četli, nechtěli na ty dnešní protesty své studenty uvolnit. Proč vlastně?
Tak ten základní argument je samozřejmě, že studenti nemají povoleno v době školního vyučování ho opouštět a některé školy se rozhodly toto své právo uplatňovat a někde to i zdůvodňovali tím, že toto studentské hnutí se podle ředitelů škol anebo celých okresů spolitizovalo. Já jsem byl natáčet, mohli jsme slyšet ve vysílání Českého rozhlasu reportáž z Carrollova okresu v Marylandu nedaleko Washingtonu, kde právě ředitel celého okresu, tedy školní ředitel, tak prohlásil, že celé toto hnutí je spolitizované a že by studenti neměli se ho účastnit pod pohruškou trestu. Rozesílal i e-maily do jednotlivých škol s tímto nařízením.
Říká z Washingtonu Jan Kaliba. Bavili jsme se o dnešních protestech studentů proti násilí a střelbě na školách. Děkujeme pěkně.
Naslyšenou.
Odborníci na umělou inteligenci, jeden z nejrychleji se rozvíjejících vědních odborů dneška, si mohou díky své vlastní inteligenci vydělat ohromné peníze. A než se dostaneme k tomuhle tématu, tak se podíváme na téma jiné a to téma se jmenuje Arsenal Londýn. Ne, že by si fanoušci Arsenal Londýn už dlouho nepřáli, aby se něco stalo ve vedení tohohle klubu, ale přesto je to možná dnes zaskočilo a teď trochu možná i smutní. Po 22 letech v čele klubu totiž končí legendární Arsène Wenger. 68letý francouzský kouč odejde po této sezóně. Arsenal je zatím v tabulce šestý, takže se nebude loučit nijak zázračně podle všeho, ale on s klubem získal 11 trofejí a je jedním z nejdéle sloužících trenérů v anglické historii. O Arsenalu a anglickém fotbalu toho nejvíc ví Petr Nosálek a provozovatel webu Player.cz. Dobrý den přeju, Petře.
Dobrý den.
Jaký to byl vlastně trenér Arsène Wenger? Teď o něm všichni mluví jako o legendě, o muži, který změnil fotbal. Co tak důležitého a velkého udělal?
Já si myslím, že to skutečně byl vizionář. Už jenom to, že vydržel u jednoho klubu v nejlepší soutěži světa 22 let, hovoří za všechno. Překonává ho jenom Alex Ferguson, ten ho bohužel překonává i v počtu trofejí, které vyhrál. A to je taky to, co myslím, Wengerovi fanoušci Arsenalu v uvozovkách nezapomněli, protože on je příliš namlsal těmi trofejemi v prvních letech. On vyhrál 3x krátce po příchodu na přelomu tisíciletí anglickou ligu, ale po roce 2006, kdy se s Arsenalem dostal do finále Ligy mistrů a podlehl Barceloně 1-2, všichni čekali, že tenhle trend vlastně bude jaksi pokračovat, ale ono je to už 12 let a nic se neděje. Takže on bude opravdu v análech anglického fotbalu a především Arsenalu zapsán jako veliká legenda, ale právě nedostatek trofejí si myslím přispěl k jeho dnešnímu prohlášení a pádu.
Jak jsme říkali, 22 let, vyhrál 3x Premier League, 8x pohár. Kdy tedy naposledy, Petře, vlastně byla nějaká trofej Arsenalu pod Wengerem?
Myslím, že vyhrál anglický pohár 7x a to je, myslím, i poslední trofej, to znamená, mluvíme o loňském květnu, kdy po penaltovém rozstřelu vyhrál Arsenal anglický pohár. Pak ještě vyhrál v létě i super pohár. Ale to jsou trofeje, které poněkud blednou. Pravda, anglická soutěž jménem FA Cup je nejstarší soutěž světa, ale dneska se hodnotí především vítězství v anglické lize u anglických fanoušků a na druhém místě účinkování klubu na evropské scéně. A tam, bohužel, jak už jsem naznačoval, Arsène Wenger vyšel s prázdnou. Má dvě finálová umístění, ale v obou případech porážky.
Je pro Arsena Wengera tohle definitivní tečka jeho trenérské kariéry, anebo je to jenom konec v Arsenalu Londýn?
No, to je těžká otázka. Arsène Wenger je velký fanatik fotbalu. Je mu ale už 68 let, letos oslaví 69. A kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že toho bude mít už, jak se říká, po těch nešťastných posledních letech v Arsenalu plné zuby a že se vydá do fotbalového důchodu.
Mm-hmm. Znamená tahle zpráva dnešní něco pro Petra Čecha, který je pořád ještě jedničkou v brance Arsenalu?
Já myslím, že pro něj znamená totéž, co pro všechny ostatní hráče Arsenalu. Já jsem četl, jak to dnes vypadalo na tréninku, kde jim trenér Wenger, myslím, hráčům oznamoval tu svoji chystanou abdikaci. Já myslím, že to je velmi moudré načasování toho odstoupení, respektive ohlášení o tom odchodu, protože Arsenalu, jak víme, ještě chybí v lize 5 důležitých zápasů, tam už ale, jak jste sám naznačil, nemá moc šancí na to, že by dosáhl té kýže na 4. příčky a kvalifikace, přímé kvalifikace do Ligy mistrů, ale má tady možnost proti Atletiku v semifinále Evropské ligy zabojovat ve dvojzápase, dostat se do finále a po případném vítězství se také do té nejprestižnější evropské soutěže dostat. Takže je to takové motivační rozhodnutí pro ty ostatní nejenom hráče, ale i funkcionáře Arsenalu.
Říká Petr Nosálek a bavili jsme se o Arsenovi Wengerovi a Arsenalu Londýn. Tyhle dvě jména už příští rok nebudou patřit k sobě. Děkujeme pěkně, Petře.
Děkuji také.
Posloucháte Den podle Petra Šimůnka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
A teď se od fotbalu vrátíme k umělé inteligenci, protože odborníci na umělou inteligenci, jeden z nejrychleji se rozvíjejících vědních odborů dneška, si mohou díky své vlastní inteligenci vydělat ohromné peníze. Jak píší dnešní The New York Times, i v neziskových organizacích se platy pohybují v desítkách nebo spíš stovkách tisíc dolarů za měsíc. To jsou plus minus 2 miliony korun měsíčně. A důvod je jednoduchý. Poptávka po výzkumu je obrovská a lidí, kteří umělé inteligenci skutečně rozumí, je prostě málo. Jeden z nich je ale teď s námi na telefonu. Vladimír Mařík, profesor z ČVUT v Praze. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Pane profesore, kdo jsou vlastně odborníci na umělou inteligenci? Co vlastně musí někdo, kdo chce zkoumat umělou inteligenci, umět?
Tak oni jsou v podstatě odborníci dvojího druhu. Jednak jsou odborníci, kteří znají hodně matematiku, fyziku a vyvíjejí algoritmy, které vkládají do strojů a stroje se pak chovají inteligentně. Člověku se zdá, že prostě spolupracuje nebo mluví v mnoha případech s inteligentním strojem. Mm-hmm. No a pak jsou odborníci, možná v uvozovkách na umělou inteligenci, kteří vykládají o tom, že jednou se stoupí umělá inteligence nebo že už vědí jak na to a že ta božská neviditelná umělá inteligence bude velice ovlivňovat náš život. Jsou to takový mnohdy mluvkové, kteří nemají s reálným životem mnoho společného, spíše slibují vize, které jsou nereálné.
Tak tím,
my se snažíme být tou první kategorií těch lidí, co intenzivně pracují na algoritmech, které nám zlepšují život.
Otázka ještě, která se vrátí na chvilku k platům. Jsou platy podobné v Česku jako ve Spojených státech, jak jsme o nich mluvili na začátku, že se pohybují ve stovkách tisíců dolarů za měsíc?
Já tomu nevěřím, znám spoustu kolegů ve Spojených státech, znám tedy ty, kteří odvádějí poctivé řemeslo v oblasti matematiky, fyziky, automatického vyvozování, algoritmizace, a ty jsou prostě placeni jako jiní těžce pracující odborníci a specialisté. No a pak ti, kteří vyvolávají naději u ostatních, tak také vydělávají opravdu veliké peníze, ale jsou to spíš vyvolávači naděje, než ti, kteří by poctivě pracovali v tom výzkumu.
Mm-hmm. Jak vlastně vypadá výzkum umělé inteligence u nás? Jakou má úroveň?
Tak já si myslím, že v mnoha částech umělé inteligence, například v počítačovém vidění, nebo v inteligentním plánování a rozvrhování, nebo v některých částech robotiky, jsme, řekl bych, přispíváme ke špičkovým řešením ve světě. Úplně není špatná, já bych to dokumentoval na dvou příkladech z našeho ústavu, tak v loňské celosvětové soutěži firmy Amazon, která se nazývala Alexa Price, se náš tým v celém světě mezi 110 týmy z výzkumných univerzit umístil na druhém místě při vývoji chatbota, tedy algoritmu, který velmi rozumně po 20 minut hovoří a komunikuje s člověkem v dané oblasti. To je obrovský úspěch. No a 29. března tohoto roku oznámil francouzský prezident Macron, že Francie bude mít velkou národní iniciativu tak, aby se Francie posunula na světovou špičku v oblasti umělé inteligence, a že si vybrala 8 akademických pracovišť ve světě, které jí k tomu rozjezdu pomohou. A na tom 8. místě v té dobré společnosti takových univerzit, jako je University of Berkeley nebo Carnegie Mellon, se objevil náš ústav na ČVUT.
Tak to gratulujeme, to je, myslím, jasné ocenění. Vy jste, pane profesore, sám zmínil chatboty, to je možná jedna z prvních věcí, kde se člověk reálně a ve všední den potkává s umělou inteligencí. Kde všude ještě budeme potkávat nebo už potkáváme?
Podívejte se, budeme jí potkávat v našich automobilech. Ty už dneska mají v sobě spousty procesorů vybavených umělou inteligencí a postupně budeme přecházet k automobilům, kde řidič bude hrát menší a menší roli, až vůbec žádnou, a to bez algoritmu umělé inteligence nepůjde. Budeme mít automatizované domácnosti, čili budou to algoritmy, které nám již dnes částečně mohou optimalizovat spotřebu energie, organizovat třeba život, úklid a tak dále. Budeme mít roboty doma, kteří za nás uklidí v době, kdy tam nebudeme. To všechno bude postupně vstupovat do našich životů, ale nejen postupně, myslím si, že i rychle.
To jsem se chtěl právě zeptat, jak rychle vlastně mluvíme tady o letech, desetiletích?
Pokud se jedná například o automobil bez řidiče, můžeme očekávat, že za těch 10-15 let se objeví poprvé opravdu fungující automobily bez řidiče v našich ulicích. Tedy nebude to za 5 let, spíše za těch 15. Mm-hmm. Ono musíme postupovat těmi inteligentními systémy pomalu, ostatně viděli jste havárii minulý měsíc v té Americe, a musíme být velmi opatrní a bezpečnost lidí musí být na prvním místě.
Tak tím jste mi trochu nahrál, ten automobil, který havaroval, byl Tesla, a možná, že i ten člověk, o kterém jste mluvil, že varuje a maluje čerty na zeď s umělou inteligencí, je Elon Musk, jeho organizace OpenAI, což je taková slovní hříčka, jednak otevřete oči a taky je to otevřená umělá inteligence, právě varuje před tím, že umělá inteligence jednou může zničit lidstvo. Jak vy se na to díváte, na takové předpovědi?
Já se domnívám, že pokud lidé budou rozumní a pokud budou do strojů vkládat algoritmy, které budou schopni držet pod kontrolou, že k tomu nemusí vůbec dojít. A dokonce věřím, že k tomu nedojde. Ono totiž ty vize, jak brzy počítače převezmou nad námi vládu, jsou dost odvážné. Stroje zatím nemají city, nemají vědomí. A dokud nenabídou citu a vědomí, tak těžko nás mohou začít ovládat. A my bychom si měli dát pozor, abychom takové stroje zbytečně nevyvíjeli.
Tak ale taky souhlasíte s tím, že tam to nebezpečí potenciálně existuje?
Potenciálně existuje, ale odborníci se shodují v tom, že v tomto století to nebude aktuální.
Říká Vladimír Mařík, profesor ČVUT, a mluvili jsme o umělé inteligenci, o tom, jak jsou odborníci ceněni a placeni, a hlavně o tom, jak bude umělá inteligence ovlivňovat náš život. Děkujeme pěkně.
Děkuji, dobrý večer.
Nejčastěji obměňovaným elektrospotřebičem na světě je mobilní telefon. Podle serveru třídění odpadu CZ obsahuje každý smartphone vzácné kovy v přepočtu za 20 korun, což se nejeví jako velká částka, ale podle jiného odhadu serveru Computer World se letos na světě prodá 1,5 miliardy chytrých telefonů. A to už potom něco v těch počtech znamená. Společnost Apple, jeden z největších výrobců smartphonů a chytrých telefonů, ohlásila před blížícím se dnem země, že ve čtvrtek uvedla v texaském Austinu do provozu robota, který umí staré telefony velmi rychle rozebrat a recyklovat. Jmenuje se Daisy a já o něm, nebo o ní, teď budu mluvit s redaktorem serveru Mobil.cz, Luďkem Vokáčem. Dobrý den, Luďku.
Dobrý den.
Tak co vlastně Daisy umí a jak vypadá?
Daisy je vlastně taková robotická linka, která je dlouhá asi 10 metrů a v několika krocích v podstatě rozebere iPhone na některé základní součásti, z nich se potom dají ty materiály využít k recyklaci.
A co z těch iPhoneů především bere? A chápu to dobře, že když to je od Apple, tak prostě umí rozebírat jenom iPhone.
Tak. Určité typy iPhoneů od pětky výš vlastně všechny ty modely a ten telefon je rozebrán na základní díly, kde třeba Apple recykluje i ta hliníková těla, protože ta hliníková slitina je poměrně pokročilá a drahá, tak vlastně využívá následně potom tuto hliníkovou slitinu, ta těla recykluje, znova vlastně rozstaví a připraví si je zpátky do výroby. Podobně potom ze základních desek se získávají různé drahé kovy, ať už jde o zlato, o platinu a další materiály, které se tam nachází. Podobně se recyklují další části toho telefonu, jako displeje a tak dále, kde vždycky trochu nějakého toho vzácného materiálu je.
Je to něco absolutně nového, nebo už to výrobci telefonu dělají delší dobu, protože Daisy je najednou slavný robot?
Tak Apple měl už předtím jednu generaci podobného robota, který byl ale větší a v podstatě těch kroků, které potřeboval k tomu rozevrání telefonu, tam bylo mnohem víc. Svého druhu je Daisy jedinečná. V tuto chvíli Apple plánuje její širší nasazení, chce jich mít asi 10 po celém světě, tak aby byl schopen vlastně zásobit tu svou výrobu těmi recyklovanými materiály. Konkurence zatím něco podobného nemá. Recyklaci se většinou věnuje buď tak, že to řeší ručně, anebo to dělají pro ní externí firmy, které opět vlastně na to mají lidskou sílu.
Jaké vlastně má možnosti člověk tady v Česku u nás, kdyby chtěl mobil vyhodit, když mu doslouží? Co s ním vlastně má dělat? Protože určitě všichni máme v šuplíku staré telefony někde.
Tak v Česku těch starých telefonů bude spousty. Lidé si je hodně často nechávají. Ta recyklace nebo to odevzdání k recyklaci je v tomto případě poměrně jednoduché. Po celé České republice jsou kontejnery na elektroodpad, kam ty telefony mohou lidé vhodit, nebo můžou vlastně tato stará zařízení přinést do kterékoliv prodejny elektra, kde opět by měl být nějaký sběrný box a tam se ty telefony dají odevzdat.
Měl být. Funguje to už tak, že by člověk šel se starým telefonem do prodejny a prostě ho tam nechal?
Nejsem si úplně jistý, že to funguje, dejme tomu při takových těch aktuálních nákupech, kdy měníme jeden telefon za druhý, tam často ty telefony putují třeba po rodině, nebo se aspoň uživatel snaží ten telefon prodat, ale u těch starších zařízení, která leží dlouho někde doma nevyužívaná, tak v podstatě lidé si začínají zvykat a začínají je k té recyklaci odnášet.
Říká Luděk Vokáč ze serveru Mobil iDnes.cz a bavili jsme se o tom, jak se recyklují nebo nerecyklují mobilní telefony a co proto udělal Apple a jeho nový robot Daisy. Děkujeme pěkně.
Naslyšenou.
Kouzelník nikdy neprozradí svůj trik. Ovšem, pokud mu to nenařídí soud. A to přesně se stalo teď slavnému kouzelníkovi Davidu Copperfieldovi. Zažaloval ho totiž jeden z diváků, které slavný mák před časem povolal při svém vystoupení z publika, aby na něm nebo na nich předvedl své slavné číslo Šťastná třináctka. Při něm nechává skupinu 13 lidí zmizet z pódia. 58letý Brit teď tvrdí, že se přitom zranil. Jak už teď totiž víme, trik spočívá v tom, že vybraní lidé, které zakryje opona, jsou rychle vyvedeni systémem chodeb ven z budovy a pak zase zpátky do ní, takže se k překvapení ostatních diváků objeví u vchodu do sálu. Je to trik, který je opravdu slavný, zajímavý, když se na něj člověk dívá, tak nevěří vlastním očím, ale je to prostě jenom trik. Tady je malá ukázka.
And make you disappear. Is that cool or what?
A muž tvrdí, že při tomhletom triku upadl, vykloubil si rameno a později měl další zdravotní komplikace. U telefonu je kouzelník, prezident Českého magického svazu Jiří Hadaš. Dobrý den, přeju.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Znáte tenhle trik Copperfieldův šťastná třináctka?
Znám, dokonce jsem ho viděl, když ho David Copperfield předváděl na svém turné. Mně se zdá, tuším, tak nějak před 10 lety, když jezdil vlastně po celé České republice, měl vystoupení v Praze, v Brně i v Olomouci. Takže i toto kouzelnické číslo předváděl a dokonce si k tomu číslu vybral i mého kamaráda.
Takže, i ten takže i ten váš kamarád ví, jak to udělal.
No samozřejmě, ten, kdo se toho účastní, tohoto přímo tohoto triku, tak samozřejmě ví, co se děje, nebo ví, jakým způsobem oni zmizeli, ale vlastně vůbec netuší, co se děje na té scéně, co vlastně vidí ti diváci, to publikum.
No a když teď ten Copperfieldův výkonný producent musel u soudu přesně popsat, čem ten trik spočívá, myslíte si, že to je konec tohoto čísla? Protože ono vypadá docela impresivně, když tam jsou ty lidé a nikde nevidíte, že by byli na zemi, jsou ve vzduchu a nejde vám do hlavy, jak je možné, že zmizeli.
Já si myslím, že to není konec toho triku, protože co já jsem se snažil, protože jsem to opravdu také zaregistroval, tak jsem se snažil něco googlit na internetu a oni tam vlastně nepopsali kompletní princip, samozřejmě přiznali to, že vlastně ti diváci určitým způsobem z toho jeviště odcházejí, ale vlastně nepopsali princip, jak to vypadá vlastně za tou scénou, jakým způsobem mizí. Jo, dokonce mě pobavila, v tom rozhovoru jsem četl, pobavilo mě, kdy ten právník se ptal toho producenta, toho Davida Copperfielda, jestli tam mají nějakou překážkovou dráhu, přesto prostě oni musí přelézat jakože nějaké bedny a podobně, že by se ten divák zranil. Právě, že ten David Copperfield úplně vyvrací, že není možné, aby se ten divák zranil, že vlastně to dělají 13 let, že už takovýmto způsobem v těch svých show nechal zmizet skoro 100 000 lidí a nikdy se nikomu nic nestalo.
100 000 lidí tedy ví, jak ten Copperfieldův trik funguje a pořád ano. To další miliony ohromuje. Jak vlastně, jak vlastně fungují ty kouzelnické triky? Musí tam pořád být nějaký aspoň trochu tajemství, nebo lidi jsou tak naivní, že i když znají princip, tak se nechají oblafnout?
Víte co, jak samozřejmě kouzla jsou založena na tom, že diváci buď sami přemýšlí, jak to ten kouzelník předvedl, ale kouzelník to nemůže prozradit, protože tím pádem vlastně prozradí to svoje know-how a přijdou diváci o iluze. Já třeba osobně mám rád, když dělám vystoupení nejen pro děti nebo i pro dospělé, tak když potom třeba za mnou po představení přijdou a zeptají se, jestli jsem to udělal tímto způsobem nebo takovým způsobem, já jim samozřejmě neřeknu, ale jsem rád, že nad tím přišli, protože to znamená, že se jim to líbilo.
To každý přemýšlí, každý si říká, jak to pro Boha udělal.
No ale právě, že paradoxně, co je ještě jakože výborné u toho Copperfielda, tak právě ten kamarád a dokonce i dcera známého kuchaře Romana Vaníka byla vylosována přímo v té show Las Vegas a mě to vykládal Roman, že taky Roman je taky členem Českého magického svazu, takže vlastně jeho dcera byla také jakože nechána zmizena na tom jevišti a ani ona Romanovi neprozradila, jakým způsobem to předvedli, protože když mu vykládala, že se potom v zákulisí s tím Copperfieldem setkali a Copperfield řekl, že samozřejmě to nemůže uhlídat, aby to ti diváci někomu vykládali, ale poprosil je, že už to nechal být tolik a tolik lidí. A kdyby to někdo někomu řekl, tak tím pádem se zkazí celá ta iluze. A opravdu má takové charisma, že prostě ti lidi to neprozradí. A Roman, když mě to Roman Vaněk vykládal přímo od té svojí dceři, tak říkal, já to nepochopím, že ani ona mě doma soukromě to nechtěla prozradit. Ona prostě říkala, ne táto, David Copperfield prostě nám to vysvětlil a já ti to neřeknu.
Je to prostě kouzelník, to je.
To je právě proto možná ten David Copperfield je opravdu tak úspěšný nebo nejúspěšnější, protože to není jenom o těch předvedených tricích, ale i o tom, jak vypadá, jak se chová, jak působí na lidi a on to charisma má opravdu kouzelnické.
Je pořád David Copperfield nejlepším kouzelníkem na světě? Nebo je pořád?
Bez zesporu. bezesporu. Mě trošičku mrzí, že v České republice se už o ní moc neví nebo se nemluví, protože přestala natáčet ty velikánské show, přestal jezdit velké turné, ale je to jenom z jednoho prostého důvodu. David Copperfield skoro denně v Las Vegas, v tom jednom hotelu, vlastně má svoje představení dvakrát denně. On za ten rok udělá, teď se mě řeče, to 600 představení za rok. Takže dvakrát denně tam prostě pracuje, takže nemá vlastně ani čas něco připravovat nového. A v letošním roce vydal časopis Forbes tabulku nejbohatších zábavných umělců vůbec ve světě. A právě, že David Copperfield tomu úplně jakože vévodí, je prostě na prvním místě.
No, když to napsal Forbes, tak to musí být pravda. My jsme slyšeli, že se přitom ten jeden z diváků zranil, i když to David Copperfield vylučuje, že to je možné, ale je tam nějaký prvek nebezpečí v těch vašich kouzlech? Může se tam stát něco, že se skutečně někdo zraní, že se někomu něco stane?
Určitě, ale může se to stát pouze nepozorností toho kouzelníka nebo nepozorností té asistentky. Všechny iluze, i když prostě vypadají nebezpečně, tak přece jenom jsme lidi a nechceme se na tom jevišti před těma divákama zabíjet nebo upližovat si. Takže i když to prostě vypadá nebezpečně, všechno by mělo být tak do puntíku natrénováno, že se nesmí stát žádné nebezpečí. Já rád říkám, že vlastně kouzelníci mají lidi bavit a ne je strašit. Takže ten adrenalin, to napětí je prostě fajn, to vzbudí od toho diváka, ale pak ten výsledek musí být zase správný, kladný, tam prostě musí být nějaký ten happy end. Ale stává se dost často, že třeba při předvádění iluzi, i třeba já, když mám prostě iluzi, kdy prostě asistentku strčím do velké rekvizice, do takové bedny, strčím tam dva plechy, tak samozřejmě můžu škrábnout, můžu jít třeba mečem trošičku píchnout, ale je to vždycky tak, že to není nebezpečné zranění.
Říká kouzelník a šéf Českého magického svazu Jiří Hadaš. A mluvili jsme o tom, že slavný mák David Copperfield musel před soudem v Las Vegas prozradit jeden svůj trik. Soud zatím o žalobě jeho diváka kvůli zdravotní újmě nerozhodl, ale určitě se z toho nějak vykouzlí. Děkujeme pěkně.
Já taky děkuju. Naschledanou.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Tak jen abyste věděli, tohle je hip-hop nebo rap a je to revoluce v udílení slavné Pulitzerovy ceny a také revoluce právě pro hip-hop. Vůbec poprvé toto ocenění získal rapper nebo rapper a je to taky poprvé, kdy ji za hudbu dostal někdo jiný než interpret klasické hudby nebo jazzu. Prostě hip-hop vtrhl do Pulitzerových cen a vyhrál ji tentokrát Kendrick Lamar za svoje album Damn. Hodnotící komise ho označila za mistrovskou sbírku písní, sjednocují autenticita použitého jazyka a rytmická dynamika, napsali hodnotitelé, podle kterých Lamarova hudba také věrně zachycuje složitost moderního amerického života. Já to nebudu překládat, co tam zpíval teď zrovna v tom popěvku Kendrick Lamar, to si určitě přeložíte sami. U telefonu je taky zpěvák, rapper Vladimír 518. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Jak vám se líbí Be Humble?
Mně se líbí celá ta deska, tak ještě předtím, než to šlo sbírat ceny, tak mi rotovala v autě dost dlouho, takže...
Co je na ní tak dobrého, na téhle té desce?
No, tak ono se nedá říct, že by byla tak strašně výjimečná od jiný kvalitní produkce, ale je opravdu jako velmi kvalitní a kvalitně hlavně z toho důvodu, že ona velmi dobře pojí primitivnost ze sofistikovaností, experiment s tradicí, minulost ze současností. Jo. To je prostě na tom ta výjimečná věc, protože někdo natočí desku, která je opravdu třeba jenom současně primitivní, a teď myslím o dobrém slova smyslu, někdo se obrací příliš do té minulosti a Kendrick Lamar je jeden z těch lidí, kterým se daří kloubit všechno dohromady a proto vlastně ty věci mají úspěch a hlavně respekt.
Jsou důležité, je to součást toho hip-hopu a rapu, že tam jsou ty explicitní sprosté výrazy, když to tak řeknu, je to nutný?
Nutný to není, ale ono to v tom je prostě přirozeně, to jako já, mě tam ty slova padají taky úplně přirozeně, aniž bych přemýšlel o tom, jestli tam mají nebo nemají být, jo, to je, tam jde o to, že člověk se snaží vlastně z té hlavy vysypat něco, co je naprosto autentický vůči němu a já těma dle slovama je přemýšlen, takže v tu chvíli, kdy takhle člověk přemýšlí, tak pak když to začne jako padat ven, tak autentickou součástí toho jsou prostý slova, protože když zakopnu nebo mi upadne počítač na zem, tak prostě mluvím tak, jak mluvím, že jo, teď vím, že u vás
křípku, nebo no ještě je brzo na to, to
no,
je pravda.
Ne, to takhle
Kendrick Lamar, ale jako když se člověk dívá na ty jeho texty, tak přestože umím anglicky docela dobře, tak to není úplně snadná věc. Myslíte si, že třeba posluchači v Česku vnímají ty texty Kendricka Lamara?
Záleží jak kdo, tak my když jsme začínali v 90. letech rapem, tak popravdě tady tomu v podstatě nikdo nerozuměl a poslouchali jsme ten hlas jenom jako nástroj. Zatímco mezi tím prostě proběhla jak u nás, tak hlavně u mladých lidí naprostá evoluce s angličtinou, takže v dnešní době minimálně snad každý chápe základní nějaký groove toho, o čem mluví, co se tam jako točí dokola za slova, čili aspoň nějaký téma toho tracku každý jako chápe. A ty lidi, kteří jsou nejdál, kteří třeba koukají na filmy v originále, jo, což prostě přesně bylo to, co mě naučilo anglicky, vlastně začít koukat na filmy v originále, či zahraniční weby a poslouchat rap, to je prostě něco, co člověka nakonec ty angličtině donutí jako porozumět a najednou...
I ty
Kendrickovi, jasně, tak neříkám, že rozumím 100%, ale člověk chápe základní obraty, chápe téma, chytá nějaký jako triky se slovama, nějaký slory, který se tam objevují, základní sdělení. Jestli je to příběhová věc, nebo naopak jenom nějaká jako energie, slov a tak dále.
Rap a hip-hop je i v Čechách, i tady se vyjadřuje k aktuálním problémům, které jsou kolem nás v životě. My pustíme jednu ukázku, ta písnička se jmenuje, a já nevím, jestli to vlastně můžu říct, ale prostě se jmenuje Fuck Off a jsou to PSH.
Jež to fakt, já se začínám ztrácet. Jež to fakt, divná doba, Havel je prostý slovo. Neberu, co se stalo, kurva, stává. Halo, tupeme potom, kdo nás tu zvedal z prachu. Lidi žijou nenávidce, jsou tuny strachu. Konspirační teorie, tvůj nový Kristus.
Tohle je písnička z loňského nebo předloňského roku, to je jasně, že se vyjadřuje k politice a k tomu, co se děje kolem nás. Je tohle taky součást rapu a hiphopu, že reagujete na to, co se děje ve společnosti?
Já si myslím, že je dobrý se vyhnout takovým jako zobecňujícím tématům, jako rap by například měl být prostý, nebo rap by se měl vyjadřovat. Rap je jeden z nástrojů, stejně jako nůž, vrtačka nebo obraz. Jo? Je to, člověk s tím může dělat naprosto cokoliv. A myslím si, že je dobrý to zanechat naprosto svobodný. Čili rap se nemusí vyjadřovat k politice,
ale
rap
může.
Se může vyjadřovat k politice. Jo? A já jsem to takhle vždycky vnímal. Pro mě osobně by se rapper měl vyjadřovat k tomu, co se kolem něj děje. A například kvůli téhle skladbě jsme dostali i spršku od lidí, neobvinujte lidi politicky, co si dovolujete mluvit do politiky, držte se muziky a tak dále. To jsem se musel jako strašně smát, protože kdo vnímal vývoj rapu, tak chápe, že naopak rap byl vždycky sociální, rap byl vždycky politický a to, že se to z něj postupně dostalo pryč, znamenalo, že ta společnost začala být dost spokojená, jo? Že začala být vyrovnanější,
otupěla,
jo? A myslím si, že prostě v tu chvíli, kdy třeba by člověk žil ve váleční zóně, tak nemůže repovat o tom, že má auto, bude repovat o tom, že je válka, jo? A v tu chvíli, kdy se začnou objevovat politické problémy, tak je nutný repovat o politických tématech.
Říká rapper a výtvarník Vladimír 518 a bavili jsme se o tom, že Kendrick Lamar jako první člověk v historii Pulitzerovy ceny dostal Pulitzerovu cenu za muziku a nebyl to jazzman a nebo klasická hudba. Byl to prostě rap a hip-hop. Díky pěkně.
Díky, naschvál.
A když jsme u té válečné zóny, kterou zmiňoval teď Vladimír 518, tak se do ní trochu dostaneme. Izrael totiž včera oslavil 70 let své existence a protože jsem tam shodou náhod včera byl, přivezl jsem sebou taky nějakou izraelskou muziku. Moc často v českém éteru slyšet izraelská hudba není a přitom je úžasná. Tady je můj zcela subjektivní výběr. Ta první, to je první písnička, která teď vede hit parádu v Izraeli. Jmenuje se, zpívají Omer Adam a jmenuje se Tvoji přátelé.
אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה היא הסוף איתך? כבר לא יורד על הברכיים, אופה, עושה לי אופה, תגידו מה היא איתה, מה היא איתכן בנות? מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום. אני לא עונה לה, אוי אוי, אוי אוי, זה בא לה בגלים עולה לה, אוי 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 אוי.
Omer Adam vede tu hitparádu už od začátku roku s písničkami ze své desky a slyšíte, je to prostě jiný. A teďka je, bude ale hudba, která taky je jiná, ale přitom vychází z blues rocku. Je to blues rocková skupina z Tel Avivu, jmenuje se Full Trunk a písnička, která teď zrovna rotuje docela silně na izraelských rádích, se jmenuje Hey Hey. Byl Full Trunk a takový izraelský pohled na blues and rock. A to další, co jsem vybral, je klasika, to je jazz. Avishai Cohen, jeden z nejlepších jazzových basistů, možná na světě, rozhodně v Izraeli. Shalom Aleichem, jeho písnička. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Boachem LeShalom, Malachei HaShalom, Barchuni LeShalom, Malachei HaElyon. Shalom, Malachei HaShalom. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom. Boachem LeShalom, Malachei HaShalom. Barachuni LeShalom, Malachei HaElyon. Be'etzetchem LeShalom, Malachei HaShalom. Avishai Cohen a trochu jazzu. Avishai Cohen je docela často v České republice, byl tady na brněnských jazzových dnech v loňském roce. Doufám, že bude brzo zase zpátky, protože to je velký zážitek Avishai Cohena a jeho kapelu vidět. Stejně velký zážitek je vidět, je zažít Asafa Avidana. Asaf Avidan měl jeden velký celosvětový hit, který se jmenoval The Reckoning One Day a to byl hit před 2 lety, ale on má daleko lepší písničky, jako třeba tahle, ta, která se jmenuje 613 odstínů smutku a 613 to je proto, protože tolik mají přikázání židovští věřící, jak se mají chovat a jak se mají v životě, podle čeho se mají řídit. 613 Asaf Avidan. Od stínů smutku, to byl Asaf Avidan, taky nenechte si ho ujít, jestli ho někde uvidíte. Těžko asi uvidíte možná na nějakém festivalu skupinu tří sester, která se jmenuje Awa a jsou to holky, které v izraelském éteru zpívají arabsky. A to není úplně obvyklá věc, protože jsou židovského vyznání z Jemenu, ale zpívají arabsky a měli obrovský hit v loňském roce Habib Galbi. Habib Galbi. ABBA, tři sestry, které takhle zpívají. A skupina, kterou jsem vybral nakonec, se jmenuje Angelsy, která vystupuje docela často na různých festivalech po světě a jezdí často i do Prahy. Skupina je to skvělá a ta přesně zpívá o tom, co se v Izraeli a v té části světa děje. Tahle písnička je o tom, jak malý syn musel, nebo mladý syn musel do války a na vojnu a jak tam taky zůstal. Baby Boy. Skupina Angels je Baby Boy a to byla taková procházka izraelskou moderní muzikou. Izrael včera oslavil 70. výročí, tak proto jsme si hráli. Poslouchejte muziku, poslouchejte izraelskou muziku nebo jakou chcete, poslouchejte Český rozhlas Plus, užijte si víkend, mějte se dobře a hlavně něco pro to dělejte. Pray, pray.